iedzīvotāji grib mainīt savu esošo dzīvokli, ir lielāka interese parādījusies, ka grib mainīt uz sēriju veida dzīvokļiem, energoefektīvāku mājokli, vai tā ir māja vai dzīvoklis. Un tie, kas meklē un skata tāpat to Rīgu un Pierīgu, iespējams, ka tas saistīts ar infrastruktūru, tuvāk arī darba devējiem, kas ietaupa arī tās pašas izmaksas un laiku. Mēs esam novērojuši tendenci, ka tas home office arī ir iedevis to savu elastību, strādāt no mājām un strādāt vairāk skatīties uz tiem mikrorajoniem un Pierīgas gadījumi, kas iepriek 50 km, tad tagad jau tie 80 km, kā līdz ar to šis te Covid ir iedevis savu izmaiņu mājokļu izvēli. Vēl no tādām tendencēm, kas ir mainījusies, ka tās mazās platības vairāk nekas bija iepriekš uz īres biznesu, uz studentiem, un arī tieši centrā viņa attiecīgi jau pielāgojas klientam piedāvātu lielāku platību, jo tie, kas izvēlējas attālināti strādāt, viņiem tā platība ir pa šauru, un tas prasa, ka atsevišķi telpa, kur var strādāt,